COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Un home foi detido en Ferrol tras a denuncia presentada por unha moza de 18 anos por unha presunta agresión sexual acontecida na cidade departamental en plena rúa na noite deste pasado martes ao mércores. Violación que tería máis protagonistas, xa que, segundo adiantaron os compañeiros de La Voz de Galicia, terían sido 4 os homes participantes nesa agresión que se tería producido nos soportais da Praza de España, da cidade de Ferrol, cando abordaron a moza e levárona ata esa zona onde se produciu esa suposta agresión sexual. O detido sería un nome con orde de expulsión en vigor de España. E a nova arrepiante que se converteu na máis destacada na crónica dunha Galicia que segue loitando contra os lumes forestais. Nun intre facemos repaso de como está a situación a esta hora, pero antes imos coa información do tempo que dende logo non vai axudar moito a loita contra eses lumes. Todo o sur da provincia de Pontevedra e todo o sur da provincia de Ourense volverán a estar hoxe en aviso amarelo por temperaturas que van superar os 34 graus. Onte localidades como Salvaterra do Miño, Salceda de Caselas ou Leiro chegaron aos 36. Preto quedaron na cidade de Ourense deses 36 graus, máis lonxe dos 23, nos que quedaron os termómetros, por exemplo, na Costa da Mariña ou do Ortegal, no norte de Galicia. E é que o vento do nordés volverá a deixar polo norte hoxe os ceos cubertos con posibilidade de alguna chuveira tamén a Costa da Morte nestas primeiras horas, mentres que no resto de Galicia os ceos van ir quedando despexados. E coa previsión de seguir así durante todo a fin de semana, a espera da vaga de calor que se anuncia para a península a partir do domingo e que xa nesa xornada dominical vai deixar 38 graus en Ourense e máis de 35 en Pontevedra ou Vigo. As nubes no norte de Galicia provocan que a esta hora a velocidade estea limitada a 60 km por hora no treito da A8 entre Abadín e Mondoñedo por baixa visibilidade. Por certo, outro apunte da crónica de sucesos antes de facer unha paradiña comercial. Foi atopado nas últimas horas o cadáver dun home que estaba desaparecido en Caldas de Reis dende o mércores. Foi un dos participantes nos grupos de búsqueda montados por veciños desta localidade que atopou o corpo nunha zona montañosa. Investíganse as causas. Son as 7:23 casi da mañá. Momento e nada actualizamos os incendios forestais e tamén falamos da taxa turística.
265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
O importante non é o lugar. O importante é o momento. Saborea o teu tempo cos asados perfectos de Coren Grill. Tenros, sabrosos e feitos ao momento. Para levar á praia, á montaña ou á casa. Coren Grill. Os mellores asados para os mellores momentos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ayer ver a veciñanza toda na calle, ver como os veciños, as motobombas, estaban todos botando unha mau, eso foi increíble.
Escoitamos a María, unha das veciñas da localidade pontevedresa da Cañiza, que están a ser testemunhas directas do lume que segue activo nesa localidade, nese concello no sur da provincia de Pontevedra, e que queima preto de 300 hectáreas, segundo as últimas estimacións que coñecimos onte a última hora. Aínda que a situación onte foi a mellor, pero aínda queda para telo controlado unhas tarefas complicadas por como se iniciou este lume en 5 focos distintos espallados ao longo dunha estrada. Luis Piña é alcalde da Cañiza.
Pois hai como 3-4 puntos de arrancada ao largo da estrada. Nun plano moi inclinado, con moita maleza, vento, pois produciuse unha auténtica explosión aí, e avance hacia Cañiza, camiño de lugares como Nogueiró, Ventosa, Cruxeiras, e dai xa camiña hacia Valeixo, non?
Continúa activo este incendio da Cañiza. Segundo informa Medio Rural, a última hora de onte quedou controlado o lume na localidade de Arbo, tamén en Salvaterra do Miño. Estas localidades como a Cañiza ao sur da provincia de Pontevedra, controlado quedou tamén o lume en Carballeda de Avia, na provincia de Ourense, e quedaron onte extinguidos outros lumes registrados en localidades como Tomiño ou Salvaterra de Miño. Moita precaución, porque isto segue a ser extremo o risco en boa parte de Galicia de lume, e iso irá máis a vindeira semana coa vaga de calor que esperamos a partir do domingo. Polo demais, o 1 de setembro, a cidade da Coruña comezará a cobrar a taxa turística aos turistas e visitantes que pernocten en hotéis e pisos turísticos da cidade herculina. E un mes despois, o 1 de outubro, comezará a cobrala a cidade de Santiago, xa que onte o seu pleno aprobou a ordenanza municipal que defendía así a concelleira de turismo, a nacionalista Miriam Louzao.
O que hoxe votamos aquí non é só unha ordenanza fiscal, é dar un paso adiante para atender unha demanda da xente de Compostela, unha demanda social que é un clamor da nosa veciñanza e que ademais é de xustiza. Eso é o verdadeiramente importante. Todo o demais son excusas, que cada quen vote en consecuencia.
Ollo que a Santiago e a Coruña poderéis sumar a cidade de Vigo no cobro desa taxa turística, segundo lemos esta mañá, o que supera para os concellos uns ingresos de máis de 2 millóns de euros ao ano, cuxo destino é o que o sector turístico critica, xa que non está claro que eses cartos vayan ir a mellorar a oferta, calidade e promoción do servizo de turismo. Cesario Pardal, presidente do Cluster de Turismo de Galicia.
Probablemente nadie vai a deixar de viaxar a un destino por pagar unha taxa turística, pero o que queremos saber realmente o sector en que se vai a gastar esos cartos, que vamos a ser os recaudadores, os meros recaudadores de ese imposto, porque non deixa de ser un imposto máis.
Veremos como e a que se adica esa taxa turística que en unha semana se entrará en vigor nas cidades da Coruña e Santiago e que cobrará entre 1 e 2,5 euros por persoa e noite. E deixame agora que che presente a Sara e Aldán, dous mozos veciños de Oleiros e Bergondo respectivamente, que xunto con outros centos máis compoñen a grande expedición de mozos galegos e galegas que dende Galicia viaxan xa cara a Roma para participar no xubileo da xuventude, no que se espera unha asistencia de 500,000 de persoas.
Yo creo que la verdad va a ser súper impactante ver a tanta gente pues yendo hacia el mismo sitio y buscando lo mismo que tú, y yo creo que nos va a impactar un montón a todos los que vamos en los buses.
Yo voy más que nada porque, bueno, es un poco complicado vivir la fe en esos tiempos porque no estás acompañado, y poder estar acompañado con tanta gente es una manera también de encontrarse con Jesús.
Está previsto que toda a expedición de mozos peregrinos galegos chegue xa nestas vindeiras horas ata a cidade de Roma. Remato contando que un forense determina que o detido polo crime do Porriño non está en condicións de declarante a Suiza debido a que continúa ingresado na unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro da cidade olívica. E dimite a responsable de protocolo do Concello de Santiago coa que a alcaldesa da cidade, a nacionalista Goretti San Martín, admitiu mala comunicación. Prodúcese esta dimisión dúas semanas despois de que Goretti San Martín sinalara o departamento de protocolo como responsable da confirmación da súa asistencia errónea á entrega da medalla de Galicia á princesa Leonor. Segues en Herrera en Copé.